Welkom by Politiek.
Hallo, goeiedag en welkom by nog 'n episode van Politiek. My naam is Paul Marit, saam in die ateljee vandag is Erns van Sail en Frederik van Dyk. En in vandag se episode Eskom skok, Lesofie op jou dak knok en Zondo lei die laaste klok.
Alright Paul, kom ons begin sommer met die nonsens wat ons sommer eerste gaan ontons, ons die grootste nonsens van hierdie week en dit is absoluut beerdkrag weer eens. Dit is iets wat ons al baie tot vervelings toe hoor gesels het op Politiek, maar ek dink nou in die stadium waar ons tans is met baie gebeure rondom die beerdkrag tans, is daar nogal baie om 'n bietjie unieke hoeke om uiteen te sit. So kan jy sommer vir ons daarso inlei?
Ja, so ek wil bietjie wegspring met 'n klein bietjie agtergrond vir julle. So Eskom gaan nou na fase 6 toe. Ek onthou toe ons grappies gemaak het op Politiek en ons het daar gehad fase 6, haha, en nou is ons nou met fase 6. So wat natuurlik gebeur is, ons het 'n klomp goed wat op hierdie stadium by mekaar kom. Daar is die mooie Latynse uitdrukking trifecta, wat beteken 3 goed wat op dieselfde tyd gebeur. Ek dink ons kan hierdie decafecta noem. Daar is 10 goed wat op dieselfde tyd gebeur en is net verskriklik. So, okay. Eerste ding is, in hierdie stadium is daar onwettige stakingsprotes wat aan die gang is. Dit is tyd vir verhogings en die verhogingsgesprekke tussen vakbonde is aan die gang. Dit is belangrik om te weet, Eskom het 5% aangebied verhoging. En nou moet die mense in ag neem, pryse het geweldig verhoog, daar is inflasie. Selfs Solidariteit het gesê dat ons dink 5.9% is meer realisties. So Solidariteit gevra vir 5.9%, Noomsa, altyd die ewige realiste het gevra vir 12%. Noom, die National Union of Mine Workers, het gesê tussen 8 en 10% is wat hulle wil hê. En soos ek sê, Eskom het 5% aangebied. Nou dit klink vir my asof daar op hierdie stadium 7% op die tafel is. En dit kan natuurlik daartoe lei dat van die werkers begin teruggaan. Die probleem wat Eskom het is veelvuldig, soos wat ek gesê het, want verder as dit, benewens die feit dat hulle hierdie stakingsproses en arbeidsonderhandeling aan die gang het, is daar 'n klomp onwettige staking aan die gang en daar's gewelddadige staking aan die gang. Ons het gelees van voertuie wat aan die brand gesteek is in die afgelope paar dae en dan weet ons dat daar aktiewe sabotasie plaasvind by Eskom aanleg en dit weet ons eintlik al lankal, daar's 'n klomp sulke goed beskikbaar. Ek wil hier op 'n vinnige kommentaar lewer en dan wil ek graag julle terugvoer daaroor. Ten eerste dink ek dat hierdie 'n nasionale kernorgaan is. Dis ons enigste energieverskaffer. Nou, volgens wetgewing, as jy 'n kernorgaan van die nasionale funksionering aanval, behoort dit te tel as terrorisme. Nou, Freddy, jy sal my kan help hiermee, maar sover ek het verstaan, sal dit dan beteken dat daai mense aangekla kan word van terrorisme of van 'n tipe van 'n hoogverraad of 'n tipe van 'n verraad. So ek wonder hoekom dit nie gebeur het nie. Verder as dit, is die oorverdowende stilte wat ons hoor van minister Pravin Gordhan eintlik vir my kommerwekkend en tekenend van veel groter probleme. Hy sê vir ons niks, ons weet nie regtig wat aangaan nie. En jy weet sekerlik as iemand vervolg word, dan gaan dit tussen hom en Bekkie Cele 'n gesprek moet wees. Maar in hierdie stadium is daar nog steeds hierdie tendens in Suid-Afrika dat vakbond aksie dikwels as struggle aksie gesien word en so dit word toegelaat. En dis vir my die kommerwekkende. Hoekom word mense nie toegesluit hiervoor nie? Hoekom wanneer jy veroorsaak dat mense in hospitale doodgaan, soos wat ons vandag weer gelees het. Mense wat se masjiene gewoon het nie aangaan nie, en wat fisies doodgaan. Hoekom is daar geen gevolge vir hierdie roekeloosheid nie? So dis my inleiding en ek is regtig verontwaardig hieroor en ek sal graag wil hoor wat julle kerels hieroor te sê het.
Ja, Paul, jy het geraak daar aan iets wat baie belangrik is en dit is die noodsaaklikheid van Eskom. Dit is die realiteit waarin ons leef. Die ANC gaan nie vir ons toelaat om ons eie krag op te wek nie, nie op 'n skaal wat genoeg gaan wees nie. In baie klein skaal het hulle al bietjie toe gegee, maar dis absoluut nie genoeg nie. Dis nie genoeg om op 'n industriële skaal goed aan die gang te hou as die krag afgaan nie. Die ander ding is as dit kom by iets so noodsaaklik soos krag en daar is net een groot kragopwekkende maatskappy soos Eskom, dan moet daar groter gevolge wees vir mense wat staak. Ons kan nie dan net hê mense kan staak wanneer hulle wil nie. Dit is daar moet eintlik daar moet ernstige vrae gevra word van wat is die standaarde vir mense wat vir noodsaaklike dienste werk. Kan iemand wat byvoorbeeld kan die verpleegsters in 'n hospitaal staak wanneer daar dan mense sal doodgaan as hulle sou doen. Dit is hierdie soort ernstige vrae wat ons moet begin vra met Eskom ook. As dit kom by kragopwekking vir die land en dit is die enigste punt waar daai krag vandaan kom en as dit sou ineenstort word miljoene mense se lewens nie net geraak nie, maar ernstig benadeel. Ons kan lewens word gekos weens dit. Dan dink ek is daar 'n ernstige gesprek om te gehad te word oor spesifiek staking en noodsaaklike dienste soos dit. Ander ding wat vir my uitstaan is nie die absolute mag van die vakbonde. Nou dit is nie iets wat ons op politiek nie gereeld oor gesels nie, maar dit is eintlik lagwekkend dat ons by 'n punt gekom het waar mense sou argumenteer vir die bestaan van vakbonde. Eerstens mense argumenteer vir die bestaan van vakbonde dat werknemers nie uitgebuit word nie, maar terselfdertyd nou is ons by 'n punt waar die vakbonde het soveel mag dat gewone burgers lei en nie net lei hulle besighede nie, hulle lei ook as hulle byvoorbeeld soos jy nou gesê het Paul, as die masjiene wat hulle aan die lewe hou afgaan, as hulle arm is en hulle het nie elektrisiteit om hulle self warm te hou in die winter nie. Daar's baie ernstige gevolge vir die samelewing as hierdie soort vakbonde net absolute mag het, veral as dit kom by soos ek gesê het noodsaaklike dienste soos energieverskaffing. So ek dink hierso is ernstige vrae wat gevra moet word. Ek dink 'n vakbond so Solidariteit verstaan die erns van die situasie. Hulle het soos Dirk Herman uitgelig het op sosiale media, is Solidariteit lede agter die skerms besig om in minus 5 grade te werk om die ligte aan te hou letterlik. En dit is die regte benadering. Daar moet 'n morele standpunt ingeneem word as dit kom by dit. Kan nie net gaan oor werkersregte nie. Dit kan nie net gaan oor die regte van die individu nie. Ons moet begin kyk na die groter prentjie hierso as dit kom by iets so noodsaaklik soos die verskaffing van krag aan die hele land. En dit is vir my nie 'n plek waar ons net kan sê maar daar's nou die werknemers moet teen alle kostes beskerm word nie. Nee, daar moet begin 'n lyn in die sand getrek word en te sê maar jou staking en jou gemors en jou nonsens is besig om mense se lewens nie net ongelooflik te ontwrig nie, maar te vernietig.
Ja, dit is soos hulle sê, the winter of discontent, wat uit Shakespeare se Richard III uitkom. Winter of discontent verwys ook na 1979 toe Callaghan die eerste minister van Brittanje was. En hy het op daai stadium toe presies dieselfde chaos in Engeland, wel Brittanje gehees het met die vakbonde wat die oormag het en elektrisiteit wat afgeskakel word en daar's konstante onwettige stakings en op 'n stadium het selfs die grafgrawers gestaak in die winter. So ek dink dalk nou net lyke wat net nie begrawe is nie, het oor hom gestaan. So dieselfde chaos het in 1979 in Brittanje plaasgevind. En minister Callaghan het daai tyd van Barbados, dink ek was dit geweest, wat hy teruggekom het. En toe op die lughawe land, toe is die eerste ding wat hy min of meer geparafraseer vir die joernaliste gesê het toe hulle hom vra oor die chaos in sy land, toe sê hy crisis, what crisis? En dit is so half 'n uiters bekende frase in die politiek gevoel. Weet as iemand net heeltemal uit touch is met wat op die grond aangaan. En dit wil vir my voorkom asof die regerende party dieselfde houding het, jy weet, dis half, ag, dit is maar net nog 'n krisis en julle moet nou maar net vasbyt en julle moet dan maar net deurdruk. maar natuurlik is dit nou 'n party wat seker nie meer skien in the game het nie, want hulle het meeste daarvan gesteel in die laaste skien wat hulle in die game kon gehad het. So ja, ek dink hopelik, ek het nie veel meer om toe te voeg behalwe nou hierdie greep na die geskiedenis toe nie, behalwe om te sê dat mense hoop dat hierdie tipe discontent, hierdie winter of discontent, dan nou ook net soos dit vir die begin van Thatcher se premierskap ingelei het in Brittanje in daai tyd, dat dit nou by ons ook 'n nuwe politieke ontwaking en nuwe politieke realisme sal laat posvat.
Ja, ek dink die wurggreep wat 'n bepaalde sektor oor ander sektore in die land het, is gewoon ongesond en dit moet gekorrigeer word. Natuurlik weet ons dat die ANC ontsettend afhanklik is van die vakbonde wat eintlik maar in 'n blok stem. Gepraat van dinge wat verkeerd is in Suid-Afrika, om so 'n bietjie na meer hartseer storie kyk en Erns, was 'n moeilike naweek in Oos-London.
Hmm. Ja, Paul, in Oos-London oor die naweek is 21 lyke gevind binne in 'n kuierplek of 'n taverne. En dit is eerstens 'n baie vreemde storie. Daar is nog steeds ondersoek besig om gedoen te word om te bepaal wat het hierdie 21 slagoffers doodgemaak, maar dat hulle is nie, daar is nie 'n merk op hulle nie, hulle is nie geskiet of enigszins fisies aangerand of dit is definitief nie gelei tot hulle dood van wat ek kan sien in die, hoe dit gerapporteer word. Dit is iets wat hulle of geëet het of ingeasem het wat dit veroorsaak het. Maar die ding is, nie net is dit 21 mense wat dood is in 'n kuierplek nie, dit is 21 tieners waarvan die jongste slagoffer 13 jaar oud was en dis laat in die aand en is in 'n plek wat spesifiek alkohol bedien en is 'n kuierplek vir groot mense, vir volwassenes. En dit is vir my, daar's nie ongelooflik baie om te ontleed aan die storie self nie, maar die dadelik die ding wat net vir my uitstaan van hierdie tragedie is dat dit is net nog 21 slagoffers van die morele verval in Suid-Afrika. Hoekom was daar hierdie naweek 21 tieners dood in 'n kuierplek vir groot mense waar alkohol bedien word? 'n plek wat spesifiek daar is vir die bediening van alkohol aan volwassenes. En hoekom is die jongste van daardie slagoffers 13 jaar oud? Hierdie is die vraag wat nou by mens sit. Terwyl mens nog wag vir die resultate van wat gebeur het in hierdie tragedie, wat veroorsaak het dat hulle dood is, kan mens nie help maar om te vra, maar hoekom was hierdie 21 tieners in die eerste plek in 'n plek waar hulle nie moes wees nie? En dan daai vraag moet beantwoord word, eerstens deur die eienaar van die perseel, en dan tweedens ook deur die mense wat daar was en die mense wat hulle ingelaat het en ook daar moet gekyk word na wat het gelei tot hierdie toe. Maar een van ek dink as ek moet kyk na die groter prentjie van Suid-Afrika kan ek sê daar het een baie groot tema of groot probleem in ons samelewing gelei tot dit en ek sou sê dit is die morele verval van ons samelewing waar kinders net so maklik in 'n kuierplek inkom, 'n 13-jarige in so 'n plek inkom wat absoluut net vir groot mense en vir volwassenes is. Daar's geen verskoning hoekom daar 'n 13-jarige in so 'n plek van net alkohol drink en kuier moet wees nie. En nou sit ons met 'n tragedie waar ons met 21 kinders sit wat oorlede is en al daai kinders het ouers gehad wat ook nou sit en vra antwoorde op hulle vrae soek. Maar ek dink op die ou end dit is nie die geval van jong mense wat in plekke wees is waar hulle nie moet wees nie, soos tavernes of kuierplekke of kroë, is nie iets wat, dit is nie 'n skaars ding in Suid-Afrika nie, dit is eintlik iets wat baie gereeld gebeur en dit is iets wat absoluut op 'n samelewingsvlak en op 'n gemeenskapvlak vasgevat moet word. Dit is nie iets wat toelaatbaar moet wees nie, dit is iets wat regtig moet aangespreek word, ernstig. Dit is nie iets wat ons enigszins as jy dit teekom net moet na die ander kant toe kyk nie, want dit is geen plek vir 'n kind nie, veral nie vir iemand so oud soos 13 jaar oud om te wees nie. En nou het ons 'n ongelooflike tragedie waar al die slagoffers oorlede is in 'n plek waar hulle nie in die eerste plek moes wees nie.
Ja, ek dink baie vlugtig wat ek hier wil sê is dat morele verval sal altyd, jy weet, 'n liggaam vrot van die kop af onder toe. En as jy die hele tyd hoor dat jou leiers en die leiers van jou samelewing, nie net op makro vlak nie, maar ook in jou gemeenskap, dat hulle korrup is. En as jy sien dat verligtingsgeld deur jou plaaslike munisipale lid gesteel is, of dat water tydens rampe by die plaaslike munisipaliteit afgelaai word en geransoneer word volgens jou lidmaatskap in bepaalde groepe, dan word jou morele kompas outomaties net korrup gemaak daardeur. So, ek dink ja, dit is natuurlik kommerwekkend, maar wat dit is, en dis as jy sê Ernst, dit is tekenend van dieper morele verval, en ek dink dis die gevolgtrekking wat die mens kry van immorele leierskap. Ek dink dit vloei van daar af onder toe.
Ja, ek het nie vreeslik baie om by te voeg nie, dit is maar tragiese situasie. Ek het vir iets wat ek opgelet het van die storie is dat die mense vertel hoe die jong mense daar, en dis dalk so bietjie in hulle defense, of in 'n, het mens sal ook nie weet as jy al die stories of al die feite nog nie het nie, maar iemand het bijvoorbeeld aan die media vertel dat, of een ouwe, dat die kinders dit posoen toe gegaan het, omdat hulle weet, wifi nodig gehad het, het sy nou vir sociale of vir skooltake, weet is. Want daar is gratis wifi, so men kan nou nie denk die uitbuiterij van die Jabien eienaar moendlik, jy weet, dit is iets wat, een moendlikheid wat in is, my opkom sonder om te veel te spekuleer, waar hy gratis wifi aanbied, en dan sit daar nou 'n 13-jarige wat sy skooltaak of iets wil doen, of sosiaal wil verkeer, en dan, jy weet, wat is die volgende stap, dat hy miskien nou maar geneef voel om 'n bier te koop, of ook al, onwettig natuurlijk. So ek denk dit is een akelige cyclus van, soos jylle sê, morele verval, ontbering en alles wat nou maar net saam, daar ontwikkel seker nou maar vorm van een naviehouding rondom, jy weet, ach wel, ek het niks verder in die keer, want waar gaan ek hier, die meeste jong mense in die land is of werkloos, of sal nooit een kwalifikasie kry wat hulle sal bemagtig nie, of sal nooit die geleentheid hê om 'n kwalifikasie of iets van daai aard te bekom nie. Wat nog te sê werk, so ja, dit is 'n nare situasie, maar ek het nie veel meer om daarby te voeg nie. Ek denk diagnosties daarvan kan ons nou rondom die Zondo-kommissie in sy verslag gesels. Natuurlijk was dit 'n baie lang wacht geweest. Dit was, ek denk, amper 4 jaar wat ons gewacht het vir die volledige Zondo-verslag om uit te kom. Dan was natuurlijk baie drama so die tweede helfte van verlede jaar, toe Jacob Zuma natuurlijk volstrek geweier het om die bevele wat regter Zondo gemaak het vir hom te kom getuig, die eerbiedig. Hy het bijvoorbeeld die bevel gekry dat hy moet verskyn en hy moet ook bly, en hy het op die eind natuurlijk nie geblei nie, en ek onthou so goed regter Zondo se teleurstelling wat hy so half sit en sê, maar Mr. Zuma has left the building. natuurlijk nie veel van die Elvis move gewees in Zuma se geval nie. En hier sit ons nou, en die hele verslag is nou uit, en hy lees in sy dele. Daar was natuurlijk baie ongeduld rondom die feit dat het weer eens bietjie laat was. Ek is geneig om vir Zondo die voordeel van die twyfel te gee, te sê, weet jy wat, hier is het is so enorm en deurtastend en van soveel, het is so verrykend dat, jy weet, of hy nou 'n paar dae laat is, ek sal dit kondoneer, soos in die regsterminologie sê. Maar ek dink dit wat daarin bevat word is natuurlik op sigself 'n hele soos hulle sê, docket of weet, jy kan hom net so vat en jy kan mense gaan aankla, en dis natuurlik nou baie oulik, maar of die nasionale vervolgingsgesag die forensiese kapasiteit het om hierdie type ingewikkelde sake na al die jare van weet uitdopping deur die Zuma regering en eintlik maar die ANC voor dit, of hulle daai vermoë het, is betwyfelbaar. Ons moet bijvoorbeeld onthou dat die ouens wat gevolg moet gee aan baie van die ondersoekwerk is natuurlijk die valke. En uiteraard is die valke uitgedop deur die Zuma era, maar ons moet nie vergeet dat die skerpioene wat hulle vooraf gegaan het, wat daarom nog hulle sout werd was, alreeds in Bekkie tyd tot niet gemaakt is. Of om en by daai oorgangstydperk tussen Bekkie en Zuma, as ek het nou reg onthou. En daar was vele hofsake daaroor wat op die einde niks uitgeloop het. So die forensiese kapasiteit is die ding wat my grootliks pla. Ek weet nie of daar vreeslik sonder weet privaat sektor se hulp of buitelandse hulp 'n manier gaan wees wat ons tot op die bodem van al hierdie goeie sal kan kom nie. Maar ek hoor wat julle sê.
Ja, Frederik, hier sit ons nou, die hond jaag nog heel te die kar en het hy hem nou gevang, maar ek weet nie nou wie die hond nie reg wat met hom te doen nie. Ek dink dis waar ons nou sit met die Zondo-kommissie. Is nou, hulle het nou groot gepraat van as alles nou onthul word aan die einde, dan gaan hulle nou uiteindelik geregtigheid gaan seevier, maar my vraag is, en jy het in 'n sekere vorm ook gevra, hoe gaan geregtigheid seevier? Dit is nie goed genoeg net om dit te ontbloot nie. Dit is nie net goed genoeg om te sê, maar ach, die ANC het vir die 1157ste keer geval nie. Dit gaan soos water van die eense rug af van die party af. Dit is glad nie 'n skandaal wat ek dink enigszins vir hulle gaan seer maak nie. Wat hierdie op die ouend lyk vir my is net nog 'n kommissie wat belastingbetalers miljoene in gegooi het in 'n gat en waar dit wat ons nooit weer gaan terugkry nie. En nou weet ons maar net, ja, al wat ontbloot is, is of eintlik nie ontbloot is nie, dit is maar net weer herbevestig dat die ANC 'n absolute vrotspul is en 'n korrupte nes is van kriminele. Maar ons weet nie of daar enigstens iemand gaan vervolg word nie. Ek wil eintlik 'n eerlike vraag vra aan almal wat nog gesê het, maar Ramaphosa is dan ten minste die beste van die lot en hy gaan hom die skip kan op in die regte rigting stuur. Wel, gaan hy enigstens het jy enige vertroue dat hy een kop gaan laat rol vir wat in die Zondo-kommissie bevind is en wat nou hierso onthul is? My ek sal nie my geld daarop sit nie as ek iemand was wat gedobbel het nie, maar ek sal graag wil hoor in die kommentaar afdeling of julle vertroue het dat dat hy enigstens enigiemand vervolg gaan word. Ek dink dit is maar net al wat hierdie eintlik doen vir die ANC is dit gee hulle iets wat hulle vir die wêreld kan wys en sê maar kyk, ons doen al hierdie ondersoeke in ons korrupte in korrupsie in en dit beteken dat daar word aktief 'n pad geskep sodat geregtigheid kan seëvier as dit kom by korrupsie. Nou internasionale organisasies vreed dit op. Hulle hoor dit en hulle skuif vir Suid-Afrika op in die korrupsie indekse of op in die skoon indekse en af in die korrupsie indekse. Wat beteken hulle sê ag wat? Ja, daar's baie korrupsie, maar ten minste ontbloot hulle dit en ten minste ondersoek hulle dit. Dit is goed genoeg. En dan kry jy hierdie absolute absurde indekse wat soos wys dat lande soos Hongarye is meer korrup as 'n land soos Suid-Afrika. Dis maar waar ons sit tans. En dit is weens hierdie soort skouspel wat die ANC doen. Dis wat dit is. Dis 'n skouspel wat hulle vir die wêreld en vir die land aansit, sodat mense daarna kan kyk en sê maar ja, hierso is korrupsie is besig om ontbloot te word en dit is amper katarsis en dis goed genoeg vir hulle. Is net dat dit ontbloot word. Vir my is dit absoluut glad nie goed genoeg nie. Ek weet die ANC is korrup. Ek weet al die mense wat 'n vinger na gewys was in hierdie Zondo-kommissie. Ek kon vir jou gesê het hulle is korrup sonder om miljoene rande aan 'n ondersoek en al die kruisondervraging en alles dis bestee het. Maar nou het ons en nou lyk like, ek het nie veel vertroue dat daar iets van dit gaan kom nie. As jy nog vertroue het, sal ek graag wil hoor wat jou argument daarvoor is en jy kan dit in die kommentaar afdeling absoluut met ons deel.
So ek hoor wat jy sê Ernst en ek dink so jy weet kos kyk na die statistiek hierso. Daar was omtrent 400 verhoor daar gewees. En 300 getuies is geroep en dit kos die Suid-Afrikaanse belastingbetaler meer as miljard rand. Jy weet wat die mens amper wil sê, jy weet vir die hoeveelheid wat gesteel is, dan sien jy in konteks wat die proses tot dusver gekos het en om te vervolg gaan natuurlik baie meer wees, want nou moet jy senior advokate kry en jy moet die hofproses doen en dit alles kos 'n klomp geld, vat 'n klomp tyd. En uiteindelik breek dit die Suid-Afrikaners se moed. Nou ek dink 'n mens moet versigtig wees om sinies te wees, moet altyd positief bly. Ek dink dit mag wees dat jy weet 'n ernstige verlies of twee daartoe lei dat iemand binne in die ANC besef mense wil resultate sien. Ek weet nie noodwendig of die wêreld dit alles opeet nie. So ek weet nie of ek daar met jou saamstem nie. Verlede jaar by Davos of 'n jaar voor dit net voor COVID 'n groot ding was. Toe was daar 'n bekende Amerikaanse joernalis, ek kan nie onthou wat sy een nie, wat gesê het,
jy weet, I think it's Richard Conquest.
Ja, ja, so jy sal onthou, hy het regtig nie, hy het gesê, jy weet, jy weet van al hierdie korrupsie en niks gebeur daarmee nie. So ek dink uiteindelik sal ons kyk, maar dat almal in die tronk gaan beland wat moet, dink ek, is ons weet dit gaan nie gebeur nie, want dit sal die hoogste van die hoogste insluit. Uiteindelik, jy weet, dink ek dit breek mense moet om te sien hoe lank die mense vrygaan en ek dink die teenoorgestelde gaan reggekry word. Waar jy aan die een kant dit wou regkry om vir politici te wys, luister, die korrupsie word nie geduld nie, ons gaan jou vang, ons gaan 'n voorbeeld van jou maak ensovoorts, as dit die oogmerk was, dit wat reggekry is om te wys dat jy moet net bietjie glibberig wees, jy hoef nie eens ontsettend glibberig te wees nie en jy sal kan wegkom vir 'n verlengde periode van tyd. So en maak mens 'n klein bietjie negatief, maar ek dink mens moet aanhou en mens moet natuurlik probeer positief bly en probeer om hulle goed te sien.
Ja, wel, ek dink dit is eintlik maar iets wat ons moet wat die toekoms weet en wat ons gaan moet wag om te sien. Maar ek hoop jy is reg, Paul, maar gepraat van skurke binne in die ANC, daar het 'n skurk vandag of hierdie week bobaas gekraai op sy mishoop. Kan jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel, Paul?
Ja, so Panyaza Lesufi is aangewys as voorsitter van die ANC in Gauteng. Dit is 'n baie groot pos. Die ANC is, het nog altyd die bastion van Gauteng gemaak en nie noodwendig in die sin dat hulle super baie stemme daar gehad het vergelykend nie. Ons weet natuurlik dat hulle in 'n stadium van die groot metro's al verloor het en dat hulle tans nie al die metro's regeer nie. Maar die punt is dat Soweto en Orlando Street en baie van hulle belangrike oogmerke is daar, Letuli huis, hulle hoofkantoor is daar ensvoorts. Ek gaan bietjie in diepte hierso in delf, so ek wil hê julle moet die pen naby hou want ek wil net bietjie analise doen hierso. Oké, okay, goed, net 'n belangrike punt om te maak, Makura, David Makura, behoort sy termijn klaar te maak volgens Lesufi, so hy sal nie voor 2024 vervang word as premier deur Lesufi. Slegte nuus vir ons is dat dit beteken Lesufi bly heel moontlik LER vir onderwys vir nog 2 jaar, wat jy weet, ek sal eerlik waarom verkies as premier en los ons laerskool uit. Maar goed, ek wil vir julle deur die laaste 3 verkiesings in Gauteng vat. In 2016, munisipale verkiesing, daag daar 3,6 miljoen kiesers op, totale kiesersyfer. Van dit kry die ANC bietjie meer as 1,6 miljoen of so 46% van die stem. So hulle kry minder as 50% in Gauteng, maar daar so hulle kry so 1,6 miljoen. Okay. Kom ons kyk na 2019 se nasionale verkiesing. Hierso daag daar 4,5 miljoen kiesers op, met ander woorde 900.000 of amper 'n miljoen meer as vir die munisipale verkiesing van 2016, toe Herman Mashaba natuurlik so goed gedoen het. Okay, van daai 4,5 miljoen kry die ANC 2,4 miljoen of 53%. So ons sien dat hulle klim van 46% na 53% in die nasionale verkiesing en dit is grootliks daaraan toe te skryf dat 900.000 addisionele kiesers opgedaag het om te stem en dat 800.000 van daai 900.000 ANC gestem het. So nou kan jy al klaar sien wat ek probeer sê hierso, die ANC spandeer baie meer geld en baie meer tyd en tipies daai absoluut almal wat bygekom het was ANC stemmers. Jy weet 89% van dit wat bygekom het, het ANC gestem. Okay. Goed, dan kyk ons na 2021 en hierdie is belangrik. Daar daag net 2,7 miljoen kiesers op. Met ander woorde, dit is 'n hele 1,8 miljoen minder as by die nasionale verkiesing, maar dit is ook geweldig minder as by die munisipale verkiesing of van 2016. So met ander woorde, ons sien 900.000 minder kiesers in 2021 as in 2016. COVID het natuurlik 'n rol gespeel, maar nie te min iets om van kennis te neem. Van hierdie 2,7 miljoen kry die ANC maar 957.000 of 36%. So as ons net munisipale verkiesings met mekaar vergelyk, sien ons dat die ANC omtrent 800.000 stemme verloor tussen 2016 en 2021. Ons sien dat hulle omtrent 10% van die stem verloor. Maar ons moet dan ook die patroon dophou dat daar, kom ons sê, iets in die omgewing van 1 miljoen addisionele stemme opdaag vir 'n nasionale verkiesing. So dis baie tegnies, maar ek bedoel, dit is tog 'n politieke potsending. Die punt wat ek wil maak is dit. Ek vermoed dat as genoeg mense gaan stem en as Herman Mashaba en John Steenhuisen en selfs Julius Malema alle stories reg kry en natuurlik in die Gauteng ook die Vryheidsfront Plus. Hulle het baie sterk Grandi Tennyson in Pretoria en ek weet nie wie se kandidaat in Johannesburg nie, maar hulle het sterk kandidate wat tans in regering staan in koalisies. As hierdie 4 partye hulle self kan reg kry en kan agter mekaar kry, behoort meneer Lesufi nie die premier van Gauteng te wees nie, dan behoort dit te gebeur dat hy in oppositie sal staan. Nou ek verkies Panyaza Lesufi as leier van die oppositie, bo, jy weet, premier van Gauteng of in 'n LER posisie enige dag van die week. So ja, meneer Lesufi is verkies, maar ek dink ons moet realisties wees oor die ANC in Gauteng. Ons sal natuurlik vir die volgende 2 jaar hierdie ding dophou en ek vra om verskoning dat ek so 'n bietjie tyd hier op spandeer het, maar ek dink as ons die prentjie helder sien, dan besef ons miskien beter en dan analiseer ons natuurlik baie beter.
Ja Paul, ek dink daar is baie belangrike konteks wat jy daar so gee, want mens moet die groter prentjie sien, het gaan nie net oor Lesufi hierson nie, het gaan oor sy party en hulle lot op die ou end in die groter prentjie van die Gauteng as 'n provinsie. Nou, iets wat nogal, nou dat toe Lesufi nou sy groot oorwinning behaal het hierdie week, toe 'n klomp mense nou van sy onderhoude in goed gedeel en in een van sy onlangse onderhoude toe hy weer uitgevaar teen Orania, sy gunsteling onderwerp om oor te praat, as dit nie gaan oor Afrikaans nie. Maar ek het net weer agtergekom toe ek luister na daai klein video van hom waar hy gepraat, is dat eerstens Sy platform is duidelik een van etniese haat. Dit is waarop hy het bou. Hy probeer kapitaliseer op mense se haat vir Afrikaans en vir Afrikaners. En hy probeer daai haat aanblaas. Hy probeer die vlamme groter maak, want hoe groter daai veldbrand is, hoe meer energie en hitte kry hy. En ek kan duidelik sien dit is sy platform wat hy gebruik. Dit het vir hom gewerk tot nou toe en partykeer nie gewerk nie, maar uit 'n praktiese oogpunt uit werk dit vir hom. En ek kan sien hoe hy dit volhou. So ek moet sê tot politiekse irritasie en baie van ons luisteraars moet julle regmaak om baie meer in die toekoms weer aan te hou of net aan te hou hoor uit Lesofiese mond uit van Urania en Afrikaans en Afrikaners. Dis al waar hy praat. Dit is hy is 'n absolute net 'n plaat wat vaszit en dit is maar dit werk vir hom. Ek bedoel as dit nie stikkend is nie, hoekom het hy dit regmaak? Maar daar's iets wat ek nogal 'n laaste ding wat ek opgemerk het in sy nuutste onderhoud is Lesofie praat nie meer soos wat Lesofie altyd gepraat het. Panyaza praat nou baie duidelik soos Julius Malema. As jy gaan luister na sy spraakpatroon, die woorde wat hy beklemtoon, die manier wat hy praat, as jy jou oë toemaak, dan klink dit soos 'n Julius Malema wat jy by die R5 winkel gekoop het, maar nie te min, dit, jy kan hoor waar sy invloed vandaan kom polities en retories. En ek dink dit is nie 'n toeval dat hy soos Julius Malema klink, soos wat hy meer sy platform van etniese haat meer begin gebruik en meer solied sy identiteit as 'n politikus maak nie.
Ja, ek moet sê, ek het nogal gewonder wat mense nou maak hiervan, want mense, soos jy sê, Paul, mense hoop eintlik tot 'n mate die ou, as hy nie meer in beheer van onderwys is, nie, dan is daar dalk 'n makliker pad vorentoe wat Gauteng se onderwys betref. Wat ek ook gedink het is, ten minste is hier nie noodwendig hoe hy sy pad onderwysdepartement, nasionale onderwysdepartement toe sal vind nie. Miskien is hierdie nou eers 'n tussentydse stap, want ek het altyd gedink, as die ander vir Angie Motshekga gaan op stadium moet vervang, dan sal mens nogal die poppe sien daans. Maar nie te min, ek dink het sluit in elk geval all in all aan by die feit dat die ANC regtig maar 2 jaar oor het om regtig, of nie eers 2 jaar, ja, miskien minder is 2 jaar oor het om van hulle radikaalste oogmerke te probeer deurvoer, en die Bela-wet is definitief een van daai. Jy weet, hy is een van baie stelle wetgewing wat die laaste ruk na vore gekom het met regtig, dit is regtig gegryp na strooihalms, want ek dink die ANC weet ook baie goed self, dat meeste van die wetgewing gaan uit een of ander oort in die samelewing teengestaan word. Ek dink die burgerlike samelewing staan al reeds baie effektief, baie daarvan teë. So dan is 'n wet se of ten minste 'n konsepwet se rakleeftyd tot en met of sy hoop om 'n wet te word is dan bykans nul, want as jy dink aan al die administratiewe en prosedurele tussenstappe wat dan nou sal wees weens daai teenstand, is dit baie moeilik om so 'n stuk wetgewing deur te voer. Ek dink byvoorbeeld altyd terug aan die wet op in die inligtingwet, die mailbandwet, wat mos ek dink is 2011 daarom dat hy gesneuwel, maar Zuma het hom al hier van 2010 af begin pilot. Op die Zuma kabinet ten minste. So daai goed sneuwel as hulle genoeg teenstand kry, want dis maar weer eens soos teens Elof se beginsel van die balance of forces, die balans van magte. En as mens genoegsaam weerstand bied, of terugdruk deur die op 'n gesag van die reg aan te wend, dan sê die ANC ook nee, maar hulle staan nou terug. So mens hoop nou maar mens kan aanhou met daai strategie, wat hulle het regtig in 2 jaar nie veel tyd om vreeslik baie gedoen te kry nie. Ek hoop dit is ten minste iets wat sal help. En wat Lesofie se geval betref, ek hoop op daai manier sal die wetgewing en denkpatrone wat sy deel van of sy faksie in die ANC verteenwoordig, dit op die einde nie noodwendig sal neerslag vind in, of betyds sal kan neerslag vind, want die ANC se steun is in elk geval rock bottom. Wat mens, nou dat jy dit noem ernstig rondom die kwessie van die EFF en van Jada se denkwyse, hoop mens nou maar ook dat hy nie dit kan regkry om so te caucus dat die EFF saam met hulle stem oor goed soos die Bela-wet nie, want dit kan natuurlik 'n redelike probleem wees as hulle die EFF begin aanwend om daai tipe radikale wetgewing deur te voer in die parlement. Dit is onsekere tye, maar ek hoop ten minste Paul se ontleding kon bewys dat wat Panjaza betref is daar 'n moontlike toekoms sonder hom in Gauteng.
Ja, ek hoop ek het iets beet. Hoopelik kom hulle nie weer by 4,5 miljoen mense uit om jy weet op busse te klim nie. En ek dink die rede hoekom hulle het reg gekry in 2019 is maar geld. Hulle het 'n klomp, jy weet, McDonald's boksies en TM'de gegee en ek sê dit nie om sarkasties te wees nie. Dit is hoe politiek in Suid-Afrika werk. Dit is politiek van die maag. Dit is nie ek wat dit sê nie, dit is ANC-lede wat dit al sê. Mense gaan stem met hulle maag en as jou maag vol is, dan het dit 'n bepaalde effek op jou stem. So ek dink 'n mens sal sien dat die ANC gaan doen wat hulle kan. Ek dink nie hulle gaan weer uitkom by daai getal van 4,5 miljoen kiesers in Gauteng nie. Wel nou nie hulle self nie. Kyk, hulle het maar 2,4 miljoen van die stemme gehad. Ek dink dis, jy weet, om van 960,000 te gaan om jy weet jou met 200% te groei. Beteken vir elkeen wat opgedaag in 2021 met daar nog twee opdaag. Dis bietjie wat my betref 'n in die Engelse bridge too far, maar kom ons kyk. Goed, ek wil afsluit met net 'n laaste gedagte in terme van analise. Onthou, soveel as wat ons die ANC graag wil kritiseer, dat hulle onkundig is en dat hulle nie planne maak nie, en ek dink baie daarvan is waar, maar hulle spandeer miljoene rande aan konsultasie. En een van 'n slim ou by Bain of McKenzie of een of ander firma sou vir hulle gesê het dat daar ruimte aan die linkerkant of aan die regterkant van die spektrum is. Jy weet, Malema, toe hy sy navorsing begin doen het in 2010, 11, 12 om 'n nuwe party te stig, sou iemand vir hom gesê daar is ruimte links van die ANC. Hy sou dalk self geweet het en hy sou dalk agtergekom het sy radikale retoriek trek voete. Maar ek dink wat Mashaba se effek gaan wees is dat die ANC gaan besef daar is ook ruimte aan hulle regterkant gewees wat hulle nie besef het nie. Daar was ruimte in mense wat destyds vir 'n bietjie gestem het wat net nie meer met die ANC se visie kan vereenselwig nie. En daai ruimte gaan opgevat word. Natuurlik, ek dink daai ruimte lê dalk tussen die ANC en die DA en jy weet toevallig jy weet tussen kom ons sê tussen geel en blou lê daar nou groen. So dit is dan nou presies wat meneer Mashaba raak sien hier. So om homself 'n tipe van 'n Franse of 'n Suid-Afrikaanse Emmanuel Macron te probeer maak sentralisties met elemente van links en regs soos dit hom pas. Daar's definitief ruimte regs van die ANC wat hulle mis en as hulle vir meneer Lesufi gaan aanhou bevorder. Ek dink nou is die tyd gewees eerlikwaar om iemand soos Patrice Motsepe vorentoe te stoot en te sê jy's nou ons gesig vir president, jy weet, of wat ook al. Gaan paai die blou belowe wat ook al. Jy weet, as ek nou polities moes dink, dan sou ek dink dis hoe jy Mashaba seer maak en hulle hou aan mik vir die 10% wat Malema het, maar hulle besef nie dat daai 10% nie veel kan groei nie. Die ANC en die EFF gaan kompeteer vir 'n verkleinende minderheid soos wat mense se lewensstandaarde verhoog en soos wat hulle onnigter word deur neo-marxisme. Die ruimte lê aan die regterkant en dis wat groei waar mense gaan besef hulle kort orde om 'n besigheid te bedryf. Jou spaza winkel werk nie as mense heeltyd optogte deur jou straat hou nie. So wat soek jy? Jy soek orde. Wie kan orde
aan? Soek sterk grense.
Orde sit. Ja, so oké, ek het nou baie lang gepraat, ek gaan daar afsluit, maar ek dink altyd van julle briljante analise en ek sien uit na die volgende 2 jaar soos ons uitbou na die verkiesing toe.
Paul, 2024 gaan 'n groot jaar wees, soos ek al voorheen gesê het op politiek, dis nou 'n vervloekte jaar waar die Amerikaanse verkiesing en die Suid-Afrikaanse verkiesing in dieselfde jaar val en dit is, dit gaan moeilik wees, maar ons sal sien, dit gaan 'n absoluut chaotiese mal jaar wees en mense gaan hulle koppe verloor. Mense se koppe dink ek gaan letterlik van hulle skouers afskiet soos wat hulle gaan argumenteer en debatteer en stry. Maar dit daar gelaat. Soos fase 4 beerdkrag is die episode van Podletiek vir eers verby. As jy nou van wat ons doen hierso by Podletiek kan jy inteken op YouTube en ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontnonsens deur die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling of op ons Telegram kanaal. So as jy wil deel raak van ons Telegram kanaal, daar's 'n skakel in die beskrywing van die YouTube kanaal of jy kan net na @podletiek toe gaan op Telegram. Daar kan jy kommentare kom deel op die episodes. Ons deel ook ander bronne en inligting daarso en jy kan sien wanneer ons regstreeks gaan. en ons hoor graag van julle wat julle dink daar. Julle kan ook op YouTube 'n like vir ons los en jy kan ook in die kommentaar afdeling verder gesels. En soos ek gesê het, deel wat julle dink, wat julle sal wou bylas by hierdie episode of dalk vra wat julle het. Ons sal terugkom na julle so vinnig as moontlik. So lekker dag en ek hoop julle geniet ook julle naweek en sien julle volgende week.